halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25-29 mitrband hirarka efamyada geeska waa magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subaxa wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 4 bisha abriil ee sannada 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere.
ciyaalkay waxay 5 ciyaal ahaayeen, wiilkan kalena waa kama jiran yahay, kii kalena ku xigeena suurga iga maqanya dhimana noolaka kama orqan meel u jiro.
waa hooyo soomaaliyeed oo horay u deganayd dalalka sacuudiga iyo suuriya, toddobaadkan ka soo qaxday dagaalada yemen, haatanna ku sugan magaalada boosaaso, waayihii ay nolosha ka martayna ka sheekaynaysa.
qodobada kaleen barnaamijka saaka idigu hayna waxaa ka mid ah ciidamada yemen ee madaxweynaha dalkaasi haadi iyo xuutiyiinta oo markaasi dib uga riixeen magaalada cadan,
dab ka dhacaydhaahdee dhismo weyn oo ku yaalla gobolka kentucky ee dalka maraykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. xildhibaanka laga soo doorto degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya, dr maxamed daahiye ducaale, ayaa sheegay in raggii geystay weerarkii jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen 147 qof ay markii hore ka yimaadeen xeryaha qaxoontiga ee hoostaga degmada dhadhaab. xildhibaan maxamed ayaa v o a u sheegay in la hayo xog buuxda oo xaqiijinaysa in raggaasi ay ka yimaadeen xeryaha qaxoontiga ee gobolka waqooyi bari ee kenya. xildhibaan maxamed ayaa sheegay in dowladdu ay bilowday baaritaan ku aadan xaqiijinta fara laga qaaday raggii weerarka soo qaaday iyo dhiigga lagu ogaado aqoonsiga qofka ee loo yaqaano d n a, kuwaasoo loo diray xarumaha xog ururinta aqoonsiga dowladda kenya kuwa qaxoontiga oo markaasi lasoo kala saari doono ama lasoo kala ogaan doono inay yihiin kenyaan ama dad qaxoontiya. xildhibaan maxamed ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dowladda kenya ay aaminsan yihiin in ragga weerarka geystay ee magaalada gaarisa lug ku soo galeen maalintii weerarku dhacay, kadibna ay isticmaaleen taxi, taasoo weli baaritaan lagu hayo. xildhibaan maxamed daahiye ducaale ayaa sheegay in dadka dhintay oo dhan 147 qof ay 143 ka mid ay ahaayeen arday, iyadoo sidoo kale 67 ka midna ay ahaayeen gabdho.
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in qaabka heshiiskii uu dalkiisu la gaadhay quwadaha caalamka uu ilaalin doono xuquuqda nukliyeerka ee iiraan, islamarkaasna uuna qabataintii caalamiga ahayd ka khafiifin doono dalkiisa. khudbad telefishinka laga sii daayay uu jeediyey jimcihii shalay ayaa mr ruuxaani uu sheegay in heshiiskani uu ogolaanayo xaqa iiraan ay u leedahay macdanta uraniumka inay ku naaxiso dalkeeda gudihiisa, iyo isaga oo hoosta ka xariiqay in dalkiisu sii wadi doono in si nabadgelya uu nukliyeerka u raadsado.
degelyaenada xuutiyiinta ayaa lagu soo waramaya in inta badan laga saaray magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen kadib markii duqeyn xoogan oo dhanka cirka ay goobihii ku sugnaayeen ay ka geysteen diyaaradaha isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga. afhayeenka isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga jenaraal axmed casaari ayaa sheegay in duqeynta cirka ay door weyn ka qaadatay inay beddesho xaaladda ka jirta dhulka, taasoo keentay in xuutiyiintu ayba ka soo baxaan magaalada cadan.
karen bass oo xubin ka tirsan kongareska maraykanka lagana soo doortay gobolka california ayaa ka hadashay weerarkii ka dhacay magaalada gaarisa ee dalka kenya. miss bass ayaa sheegtay in hogaamiyaasha caalamka ay ku biirayso ee dhaleecaynayso weerarkii gargixisee xumaa ee kooxda al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda gaarisa. miss bass oo hadal qoraala soo saartay ayaa sheegtay in kenya ay sii ahaan doonto mid ka mid a xulufada ugu xoogga badan ee dalka maraykanku leeyahay. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. ciidamada daacadda waa madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay cabdirabu mansuur haadi waa madaxweynaha yemen ayaa dagaalyaaniinta xuutiyiinta dib uga riixay qaybo badan oo ka tirsan bartamaha magaalada cadan, kuwaasi oo hadda gacanta ku haya inta badan magaaladaasi. wariyaha v o a da edward uranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira, cabdiraxmaan xuseen fure ayaa soo koobaya.
Oh? dhegeystayaal sawaxankaas iyo madaafiicda iyo hubka darandooriga u dhaca ee aad maqasheen waa kuwa isweydaarsanayeen dhinacyada ku dagaalamaya magaalada cadan iyadoo dagaalyanada xuutiyiinta dib looga saaray bartamaha magaalada cadan oo ay ku jirto xarunta madaxtooyadu gudoomiyaha magaalada cadan cabdilcasiis bin habtoor ayaa sheegay in hadda magaalada cadan 95% ay ku jirta gacanta ciidamada daacadda u ah madaxweyne cabdirab mansuur haadi afhayeenka milatariga isbahaysigu hogaaminaya sacuudiga jarnaal axmed casiri ayaa suxufiyiinta u sheegay in dagaalyaanada xuutiyiintu ay isku dayayaan inay warbaahinta tusaan inay gacanta ku hayaan qaybo ka mida magaalada cadan balse magaaladaasi laga saaray
القتال على مستوى هذه النوع من الميليشيات هو قتال كرفر مجموعات بسيطة
حوتينتو وحا إياريان لو ماليسي أما إيارتا كتيمي كتيم أما تدح مرتبة بسد يجيرك وحا يسكو ديان إني وربهينتا كهلان مقع أو لصورو إيقو مريا قيبا كميدا مغالدا عدن ويكو جرتا حرونتا مده تويدو balse taasi ma dhicin magaalada waa laga saaray inta badan walow qaybo yaray kaga sugan yihiin dhinaca kale farca ururka alqaacida ee dalka yeman ayaa qabsaday xerada milatariga ee magaalada mukalla ee magaalo xarumeedka gobolka xadaramuud kuwaasoo ku kalifay ciidamadii halkaasi ku sugnaa inay qaxaan iyadoo wararka ka imaanaya magaalada mukalla ay sheegayaan in maleeshiyo beeleed ku sugan gobolka xadaramuud ay ku sii wajahan yihiin mukalla si ay halkaasi uga saaraan dagaalyanada farca ururka alqaacida ee dalkaasi yeman iyadoo ururkaasi horey u qabsaday xabsi ku yaala magaalada mukalla oo ay ku jiraan 300 oo maxaabiis dagaalka u dhexeeya isbahaysiga uu hogaaminaya sacuudiga iyo dagaalyaanada xuutiyiinta ayaa keenay in degaano ka mida dalka yeman ay noqdaan kuwa aysan cidna maamulin kuwaasoo badankooda kulaala xeebaha koonfureed ee dalkaasi oo hadda lagu soo waramayo in faraca ururka alqaacida ee dalka yeman uu isku dayayo inuu qabsado deegaanadaasi khadar abu daayib oo maadada cilmiga siyaasadda iyo sayniska political science ka dhiga University of Paris ayaa v o u sheegay inay jiraan kooxo kala duwan oo salafiyiin ah oo xiriir la leh faraca ururka alqaacida ee dalka yeman kuwaasoon sidaas uga fogeyn magaaladaasi cadan alqaacida waxay isku dayeysaa inay ka faa'iidaysato dabayl xiliyeedka nidaam darada ah ee ka jirta dalka yeman oo ay qabsato dhul maadaama ciidamada daacadda u ah madaxweynihii hore ee dalka yeman cali cabdalla saalax uu muran xooggan u dhexeeyo dagaalyaaniinta xuutiyiinta sidoo kalena duqaynta dhanka cirka ah uga imaanayso isbahaysigu hogaaminaya sacuudiga isaguo intaasi ku daray in saraakiisha sacuudigu ay ka fikirayaan sidoo kale inay duqeeyaan deganada ay ku sugan yihiin ciidamadaasi oo ay u sii dheertahay ta ay ku hayaan xuutiyiinta sawaxankaasi iyo codadkaad sidoo kale maqasheen dhegaystayaal waa muuqaal fidiyo bilow ah oo muujinaya diyaaradaha isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo oo hawada uga tuuraya hubka nooca fudud iyo rasaas dagaalyaanada daacadda u ah madaxweyne cabdirabi mansuur haadi ee ku sugan magaalada cadan iyadoo muuqaal kalena uu muujinaya ciidankaasoo hubkii iyo rasaastii loo tuuray ku raraya gaadiid waaweyn mid ka mid a dagaalyaanada xuutiyiinta ayaa sheegay diyaaradaha sacuudiga ayaa gantaallo ku soo tuuray dhabaha weyn ee eriboodka ee magaalada cadan taasoo la arkayo holac iyadoo muuqaal laga soo duubo oo muujinayo laamida ama daamurka waddadaasoo gubanaya balse weli waxaan caddayn in gacanta ay ku hayaan eriboodkaasi dagaalyaanada xuutiyiinta iyo in kale dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka baakistan nawaas shariif oo booqasho ku jooga magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay samayn doonto wax kasta oo lagu sugayo amniga dalka sacuudiga xilli dhowr weerar oo kala duwan lagu soo qaaday goobaha ku yaala xuduudda dalka sacuudiga iyadoo weeraradaasi ay ka yimaadeen dhanka dalka yeman dowladda baakistan ayaa khamiistii sheegtay inay taageerayso isbahaysigu hogaaminayo sacuudiga ee duqeynta dhanka cirka ah ka wada dalka yeman gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyaanada xuutiyiintu haddaba dagaalka ka socda dalkaasi yeman ayaa keenay in dad yemaniyiina soomaali iyo dalal kaleba u dhashay ay halkaasi ka soo qaxaan qaxoontiga soomaaliyeed ee dagaaladaasi ka soo qaxay ee toddobaadkan soo gaaray puntland waxaa ka mid a qoys afar dal u qaxay islamarkaana dagaaladii soomaaliya uga soo carareen oo kale kala kulmay waddamada ay magangelyada u aadeen kuwaasoo ay ku waayeen qaar ka mid a ubadkooda wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin ayaa hooyadaas qoyskaasi la kulantay warbixintana nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Qoyskan Soomaaliyeed ayaa markii hore ka koobnaa lamaane isqaba kadib markii ay ka barakaceen dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka qarxay 1991 waxana ay si tahriib ah ku galeen dalka Saudiiga sida ay VOA u sheegtay Saynab Diiriye oo ah hooyada qoyskaas halkaas oo ay ugu dhalatay 5 caruur ah oo 3 ka mid ah ay xanuuno kala gadisan ku dhasheen iyagoo aan haysan sharciga deganaanshaha dalkaas 20 sano kadibna waxa uu dalka Saudiigu dib ugu soo tarxiilay wadanka Soomaaliya qisa xanuun iyo murugo badan ayaa ka soo gaartay qoyskan nolosha qaxootinimada oo wadana badan ay u qaxeen sida Saudiiga Suuriya iyo Yemen iyadoo muddadii ay ku jireen nolosha gurguurka badan ay ku waayeen qoyskani laba kamid ah caruurtooda Saynab Diiriye warsame waa hooyada qoyskan waxana iyada iyo 3 caruur oo ay dhashay ay kamid ahaayeen 49 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ka soo barakacay dagaalka ka qarxay dalka Yemen degada magaalada Boosaasana soo gaaray 1 bisha Abriil ee aynu ku jirro 2015 waxana iminka lagu daweynayaa isbitaalka daryeel ee magaalada Boosaaso mar ay VOA du ku booqatay isbitaalka daryeel ayaa waxa ay uga warantay dhibaatooyinka qoyskeedu ay kala kulmeen barakaca
dagaaladii hore ee Soomaaliya wala odagayay la socday taariba Saudi aan ku galno shan ciyaar waa ku dhalo saddex wiil iyo laba gudoodan ku dhalo ma saddex waa xanuunsan miskor buqday labana waa curyaan bay hayaan guriga aan u soo mushan amalayna maayo aan la soo talxiin kan xanuunsiin aan la soo talxiin Soomaali waatoon inta imid
Saynab Diiriye ayaa go'aansatay inaysan ka daalin safarada ay ku aadeyso wadamada qalaad maadaama ubadkeedu aysan ka heli karin gargaar caafimaad oo ku filan gudaha Soomaaliya waxana ay ka mid noqotay qoysas Soomaaliyeed oo dalka Suuriya qaxootinimo ku joogay muddo sanado ah balse nasiib darro uu dagaal mar kale halkaas ka qabsaday waxana ay rabshadihii dalka Suuriya ku weeyday wiil 19 jir ah oo aysan iminka nolol iyo geeri midna ku sheegi karin waxa kale oo ay ii sheegtay in dhaawac uu madaxa ka soo gaaray gabar kamid ah caruurta xanuunsan kadib markii uu qarax ku dhacay guriga ay ka deganayd caasimadda dalka Suuriya ee Dimashq
soo qaxootin qaxootinka naqaawi xina waxay oo nala qaadi la waxba noo harin baa dagaalkan dhacay waxaan suuri waxaan ka deganaa Dimashq
dagaalku haduu bilowday dhibaato ma in soo gaartay
qaar xuntu soo dhaco soo dooro maray soo dagwar yartaa wuxuu ka gala madaxa tan yartaa dhigay dhulka ku dhamaado qodee qof uusan ma qadamantay la isku soo bixmayaa dambas meel yaalan saa u saar aan dhiigi ku celiyo haa mid baa iga soo dhaawacay midna guriga saas iskool meel ka barbarnayeen meesha soo ku maqan la kala caaw soo kala qaxan meel aad caaw la weesana
waa gartay wiilka aad weeyday meeqa sano jiraa
waa 19 jir gabadhan ku xog yarta ku xigay ciyaalkay waxay 5 ciyaal ahaayeen wiilkan kana waa ka jirin yahay ki kale ku xigeen suurgo iyaga maqan dhimana nool ka kamor qamel jiraa
sidee suuriyo uga soo baxdeen marka dad qaxootiya ahaydeen caruur xanuunsan baad haysatay oo laba ah adiga gabarba ahaydeen bal sida aad suuriyo uga soo baxdeen iga sheekay
suuriyo waxa uga soo baxay Soomaaliya safiir Soomaali oo jooga iyo dad Soomaaliya aan caawiyo lacagsku ka arruyno soo saaray waxaan go'aansaday inaan kuwan la soo caro loo xarbiyaan la soo aan go'aansaday
bartamihii sanadkii tagay ee 2013 ayaa haddana magaalada Boosaaso ee Puntland waxa kaga geeriyooday wiil kamid ah caruurtii xanuunsanayd oo ay sheegtay inuu shoo ka qaaday markii dalka Suuriya lagu waayay walaalkiis
wiil anuga magayaan kuwan la socda markaa halkaan ay midna wiil baa iga dhintay wiil laftigiisa naxdinta xorta uu kacday wiilku walaalkiisoo maqan uu waayay xortaas uu kacdo xanuunkan uu qabto
yeeber markii aad tagtay ma lagu qaabilay ma rajaynaysan caruurta lagu qaabilay
dagaalka jamalka dagaaladu wixii baa dhacay waa kan adduunka isku waxaysmay doonta salaal socday anoo xortaas soo maray gorkeen cabadii ka yeeriyeen dad xagga joogay soo caawiyay saas kale soo caawiyay waxaan rabaa qof isnaano ilaahay isnaano waxaan rabaa inay noo gurmadaan wax noo qabtaan baa rabaa
Dr. Cabdi Qani Saciid Faarax maamulaha isbitaalka daryeel ee magaalada Boosaaso ayaa ganacsatada culimada iyo waxgaradka Puntland iyo hay'adaha waxa ugu baaqay inay gargaar u fidiyaan qoyskan dhibaatadu la soo daristay
bulshada reer buldaane magaalada boosaaso ku nool waxaan kula talin lahayn inay daryeel u fidiyaan hay-adaha arrimaha dadka bini-aadanka arrimahooda ka shaqeeya oo dadka u qareema runtii waa qoys irdaran waxay ku haboon tahay inay arrintan waxa weeye jawaab degdega ka bixiyaan.
Saynab ayaa sheegtay in xaaladeeda caafimaad ay wax badan iska bedeleen muddadii caruurta ay la daalaa dhacaysay iyadoo aabbaha dhalana ay ku tilmaantay mid la ildaran xanuunka dhiikarka magaalada muqdishona iminka ku sugan. Waxaana ay dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga ahba ka codsatay inay ka caawiyaan qoyskeeda dhibaatada la soo diristay. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. dhisme ganacsi oo weyn kaasi oo ku yaala magaalada louisville ee gobolka kentucky ayaa waxaa qabsaday dab weyn oo si laxaadleh u baabi'iyey dhismaha iyo wixii dhex yaalay. haddaba sida dabkani ku kacay iyo khasaaraha uu geystay ayaa waxaan ka waraystay wariyaha v o ed ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan magaalada columbus ee xarunta gobolka ohio deris la ah gobolka uu dabku ka kacay.
sandheere, dhismahani wuxuu ahaa dhismo weyn oo aada u weyn buu ahaa. wuxuu ku yaalay magaalada louisville kentucky oo gobolka kentucky magaalo madaxdiisa ah. dabcan saas aydaan uga fogeyn magaaladan columbus ohio. waxaa degan magaaladaasi soomaali badan baa degan. buildingkani ama dabaqa buildingkan weyn wuxuu ahaa building warehouse ah oo sameeya waxyaalaha loo yaqaano electronica ah, sida hadday ahaan lahayd fiilooyinkii, layrarkii iyo wax alaala wixii khuseeya electronica buu samayn jiray. balse saakay ama baa waxaa qabsaday dab aan ilaa iyo hadda la ogeyn meeluu ka yimid. saasba wax u dhaceen
waan gartay. marka dadka ku jiray iyo xilligii shaqada lagu jiray ahayd, bal xaaladda guud siday ahayd markii uu dabku kacayay, haddaad wax nooga sheegtid?
xaaladda guud haddii aan wax kaaga sheego, waxaa bilowday dab. dabkaasi meeshuu ka bilowday ilaa iyo hadda ma aysan caddaynin dabdamiska ama waaxda dabdamiska ee magaalada, balse waxay caddeeyeen in dadku markuu dabka uu bilowday ay kasoo baxeen. sidoo kaleeto waxaa xusid mudan dabkani markuu bilaabanayay saakay, waxaa dadku waxay ku jiraan fasax oo laga soo bilaabo shalay oo jimco ahayd ilaa saakay. dadku waxay ku jiraan fasax bay ku jiraan oo diinta masiixiga maalin jimcaha fiican ay dhahaan oo waxa jira loo dabaaldego. marka fasaxaas bay ku jireen oo jimco kasta ugu horeeya bisha tan iyo afraad waxay u yaqaanaa waa maalin ay qiimeeyaan dadka masiixiga ah. marka dadka inta badani ma shaqaynaynin, balse waxaa shaqaynayay dad aan badnayn baa shaqaynayay. dadkaasina meesha waa laga baxay. sidoo kaleeto ma jirto ilaa iyo hadda wax caddayn ah ama ay soo gudbiyeen dadkii madaxdii meeshaas xirgadaasi maamulaysay ama ka timid warbixin ka timid dabdamiska ama booliiska oo caddaynaysa in dad ay wax soo gaareen. ilaa iyo hadda lama oga dad wax soo gaareen, balse waxaa la rajaynayaa in jawaab saxa la helo saacadaha soo socda dadka ay wax gaareen iyo wax gaarin. sidoo kaleeto sandheere, waxaa dhacday dadkii ku deganaa ilaa iyo hal kilo mitir oo isku weer ah oo u dhowaa meeshaasi, waxaa lagu amray inay joogaan guryahooda ay idamiyaanna waxaan halkaa laga isticmaalo ee ah qaboojiyaha ama kululeeyaha, haddii reerku u daarnaa kululeeya ama qaboojiya inay damiyaan, taasi oo looga dan lahaa inay soo qaadato neef uuradaas magaalada dhan waxaa qarisay uuro meeshana waxaa lagu sameynaya electronic uuradaas inay dadka caafimaad darre ugeyso ama ay dab balisa laftigeedu. sidoo kaleto dadka waxaa lagu amray inay tv-ga daaraan ayna la socdaan markay damiyaan qaboojiyaha iyo kululeeyaha, si haddii xaaladi dhacdo looga maaragtay digo halkaas oo informationka looga siiyo ama warbixinta halkaas looga siiyo.
waan gartay. marka dabcan maadaama shirkad amaba dhisme qalabka electronica lagu samayn jiray laguna kaydin jiray u yahay, waxaa la filaya in khasaare badan oo dhinaca maalka ahi uu meesha ka yimid?
waa run, saas baa la filayaa in khasaare fara badan soo gaaray baa la filayaa. dabcan buildingkani waa ama dhismahani waa dhisme aad u ballaaran. tusaale ahaan marka qeybtan hadda gubatay waxaa la dhahay siday caddeeyeen madaxdii shirkadaasi iyo waaxda dabdamiska in meeshaasi wax laga badbaadsay ama ka badbaaday aysan jirinin. sidoo kaleetana meesha waxay ahayd meel lagu kaydiyo waxyaalihii la sameeyo oo u isticmaalaan waxyaalaha loo yaqaana storageka ama meel wax lagu kaydiyo oo wixii lasoo sameeyo lageeyo lagu kaydiyo. sidoo kaleeto khasaaraha midkaasi oo kaleeta imaanaya waxay tahay ilaa iyo hadda inta la caddeeyey waxaa xirnaanhayaa hal asbuuc shirkadoo dhan xirnaanaysaa, xataa qaybihii kaleeto oo caafimaadka dabiiga iyo wuxoo dhan ay wada xirnaanayaan si khasaarihii iyo waxyaalihii soo gaaray iyo wuxoo dhan loo ogaado, kabacdina meel kaata loo wareejin doonaa. Sidoo kaleeto waxaa khasaaraha ugu weyn ama walwalka ugu weyn ee reer Kentucky ama gaar ahaan magaalada Louisville soo wajahay, shirkadani waxay ushaqeyn jirtaa bilinkan ka shaqeyn jiray 12,000 oo qof, kulligood waa shaqo la-aan asbuucaana soo socda. Walow ay sheegeen oo ay dhaheen meelo kaataan u wareejin doonaa asbuuc kabacdi, waxaa la geyn doonaa shaqooyinkooda dib u bilaaban doonaan, laakiin in laga hadda lama xaqiijiyo, dadkuna walwalbay ka qabaan meeshay u wareegi doonaan.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyaha gobolka Ohio ee VOA Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo Maxamed Cabdisandheere u waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagal socotaana waa VOA Washington. Waxaa maalintii labaad gobolka Ohio ka socda tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee garoomada dadan. Wariyaha VOA da gobolka Minnesota Maxamuud Masacad oo hadda ku sugan magaalada Columbus ayaa la kulmay ciyaaryahanadii hore Soomaaliya. Haddaba waxa uu si gaar ah ula fadhiistay ciyaaryahan Wes Muuse Arbow, Wes Fundi oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii kooxda horseed iyo xulka qaranka ee Soomaaliya. Waxaan wax ka weydiiyey waayihiisa ciyaaraha.
Waxaan u ciyaaray horta markii ugu horreysay yaraantaydii waxaan u ciyaaray kooxda LLBB, baan u ciyaaray 1976-kii anagoo ugu ciyaaray magaca juniorska ah. Kadibna muddo sanad kadib waa kasoo tegay kooxdii, nasiib wanaag waxaan u helay inaan kooxdii noolahosta aan ka helo. Waxaana ku wareegay kooxdii horseed ilaa 77-kii ilaa 1987-kii waxaan ka mid ahaa kooxdii horseed iyo xulkii qaranka Soomaaliyeed.
Waa tahay awis waxaad iga warantaa marka xilli kasta sanad kasta xilligan oo kale ciyaaraha lagu qabtaa gobolka, ciyaartoydii hore oo sida adigoo kalena waan ku arkaa halkan, ilaa iyo muddo sanadeha ayaad imaanaysa halkan?
Waxaan imaanayay horta runtii kooxdan ama dhalinyaradan isxilqaantay Columbus Ohio ku qabata ciyaaraha waa koox dhalinyaro ah ee ka tirsanaa dhalinyaradii Atlanta, Georgia. Waxayna ay kasoo guureen Atlanta, markay usoo guureen Columbusna ilaa hadda waxaan ka mid nahay dadka taageeray, maadaama ay xushmi iyo ixtiraam u hayaan dadkii hore odayaasha ahaa ama macalimiin ha noqdeen ama ciyaartoodii hore ee waddanka ha noqdeen. Saas darteed annaga taageeraan waxayna waqtiga ay bilaabeen ilaa haddana waa kasoo qayb galno. Waxaana diyaar u nahay mar walba inaan kasoo qayb galno oo na taageer.
Waa gartay ciyaartooydii intooda badan ciyaartooydii hore ee qaranka ee Soomaaliya iyo weliba naadiyada kale isna halkan baan ku arkay qaar fara badan baa joog. Waxaan igu maqalay in sanad kasta sidaas oo kale xidiga u yimaado, sida adigoo kale u joogtaba u yimaado oo kale. Haddaad si kooban igu sheegto, waa maxay sababta idinku kalifaysa inaad idinku horagii hore qartay inaad cuslaadeen nolol kale idinku taagan tahay inaad xilli kasta ciyaaraan kasoo qayb gashaan?
Runtii arrin meesha ku jirta waay, horta waxaan u nimaadna waxaa ka mid ah kooxda meeshaan qaabilsan, waxay noo soo diraan martiqaad noo sameeyaan. Maadaama martiqaad ay noo sameeyaan, waxaan u nimaadnaa inaan marka hore aan kulanno horta odayaashii hore kubadda ciyaari jiray, middeeda labaad dhalinta cusub inay arkaan inay jiraan dad inay waddan leeyihiin kale, ayna leeyihiin ciyaartooy magac ku leh xulka qaranka Soomaaliyeed. Taas darteed ayaa horta udub dhexaad u ah inaan nimaadno, ayna arkaan dhalinyarada ilmaha yaryarka hadda ubaxa hoos soo korayo inay jiraan dad mataqaana ku dayasho mudan.
Waa gartay, haddaan dib ku celiyo, dalkii hooyo Soomaaliya ku soo kifaaxday, qarankii aad u soo ciyaartay kooxihii kala duwanaa LLBB iyo markii dambe dinaadigii weynaa horseeday muddo fara badan u dheelaysay, haddana weli ciyaari baad ku jirtaa, dabcan aqoon durugsan iyo saadaal iyo intaba waad garanaysaa ciyaaraha kubadda cagta marka laga hadlayo. Haddaad ii sharaxdo marka waxaad ii sheegtaa maxay ku kala duwan yihiin xilligiini ciyaartoydu iyo waqtigan sida ciyaartoydu ay banooniga ugu guda jiraan, markaas barrigto labada arrin.
Runtii waa marka aan u laabto waddanka waagi aan anagaan ciyaari jirnay, ciyaartooydu waxay tiigsan jirtay ama inay noqdaan ciyaartooy liigag ciyaara ee kubadda cagta ama Serie A ciyaara ama xul qaran ciyaara. Differentiga marka ciyaartooyda ku nool qurbaha, fursadii anaga aan haysanoo tiigsanaynay inay mataqaanaa magacay ku yeeshaan ama ay dhaqaale ka helaan arrintiba ma haystaan. Waa ciyaartooy community oo mataqaanaa wiigi isfan isaga ciyaara waayo, sababtoo ah haddaysan kubadda qofka uusan waxuu tiigsanaa aysan lahayn horumar ma ka gaari karo. Arrimaha kaloo meesha ku jira waxa waaye ciyaartooy dibadda ku nool qaranka ma u ciyaari karaa qaranka uma ciyaari karo sababta qaranka waxa uu ciyaari karaa qof koox u ciyaara ee wiigi tababar oo xul qaran ama tababar kooxeed qaba ayaa u ciyaari kara markii aan ka hadlo tababarada ay ciyaartoodan qaataan waxaa laga yaabaa wiigi inay laba maalmood ama hal maalin ciyaaraan marka qofkaas qaranki ma mateli karo oo disiblinkiisa xataa xoogaa wuu ka duwan yahay dadka mushaarka ku qaato kooxaha u dheela taas ayaan sababaynin inta badan ciyaartoogii inuu mataqaanaa uu qaranka mitaalo
waa garta ugu dambeyntii rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in kubadda cagta ee soomaaliya dibadda ahaatee ama gudaha ahaatee ay ku soo laabato heerkii ay bari ahaan jirta
runtii waxaan aaminsanahay ciyaartooyda waddanka gudihiisa ku nool sida aan hadda la socono waddanka sida hore waa maadaama burbur weyn aan soo marnay waddanka waa soo qabanayaa haddee kooxo badan ayaa hadda waddanka laga aasaasay waddanka gudihiisa ayaa waxaa laga heli doonaa ciyaartooy mataqaanaa tiigsata ilaa heer qaran waana furan tahay sida hore ma ahayn awal naadiyaasha kooxa oo dowladda unbaa haysatay laakiin hadda rajada ugu weynan leenahay waxa waaye dad shacab business uu noqon doonaa dad shacab ayaa mataqaanaa cayaarihii kooxa samaysan doona cayaartoodii rabaana ay dibadda ka keensan doonaan marka fursadda noogu horeysa waxa waaye sanadaha soo socda maadaama ay cayaarihii yihiin hadda dadkina ay mataqaanaa ay cariirigii iyo wixii laga baxay oo dagaaladii iyo wixii ay soo dhammaanayaan rajada weyn aan leenahay waxa waaye in waddankii ay ciyaartooy badan ka soo baxdo xulkeena qarankana uu noqdo xul qaran oo mataqaanaa tiigsada guulo lagu farxa
kaasi waxa uu ahaa ciyaaryahan aweys muuse arbow aweys fundi oo ka mid ahaa ciyaarihii kooxda horseedii xulka qaranka soomaaliya isagoo degan dalka atlanta georgia ayuu hadda waxa ugu warramayay ciyaaro ka socda magaalada columbus ee gobolka ohio wariyaha voa minnesota maxamuud masacde
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalimihii sugaanta iyo heestii amina miish maxamed b k
heestaasi b k ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo waxaa si wada jir u daadinay anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdisandheere sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.